ortamında geçir. Bu gırpımda ise çok şey başverir. Onlara gırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Akşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Verilişi bugün mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Demokratiyanın beşiyi sayılan Amerika demokratiyaya münasibətini dəyişibmi? George Bush'un bir neçə dəqiqə əvvəl başa çıxan çıxışının əsas tezisləri nə idi? ATƏT deyir ki, iqtidar və müxalifət oturub Qarabağ məsələsini müzakirə eləsin. Buna ehtiyac varmı? Axı iqtidarın da müxalifətin də bu məsələdə mövqeyi eynidir. Müəllimlərin maaşını necə artırmaq olar? Təhsil naziri deyir ki, elə eləmək olar ki, maaş da artar, büdcədən də pul xərclənməz. Demokratiyanın beşiyi sayılan Amerika demokratiya münasibətini dəyişibmi? Doğrudanmı bəzilərinin iddia elədiyi kimi Amerika əvvəlki Amerika deyil? 2001-ci ildə Amerikada törədilən terror aktlarından sonra müxtəlif ölkələrdə Amerikaya qarşı belə ittihamlar səslənməyə başladın ki, Vaşinqton terrorizmə qarşı mübarizə məsələsinə görə demokratiyadan geri çəkilir. Azərbaycanda da belə fikirlər söyləyənlər var. Dünyada demokratiyanın dəstəklənməsi dalana dirənibmi? Bu, bugün Çexiyada Amerika prezidenti George Bush'un da iştirak elədiyi konferansın əsas sualıdır. Suala Amerika prezidentinin özü cavab verib. Bir neçə dəqiqə əvvəl başa çatıb George Bush'un çıxışı bu barədə ətraflı Elxan Nəsibli danışacaq. Elxan, Bush'un bu çıxışı çox maraqla gözlənilirdi. Əsas tezisləri nə idi?
Rövşən, əsas tezislər bunlar idi ki, Praqa konferansında Amerika prezidenti Bush dedi ki, azad cəmiyyətlər müxtəlif yerlərdə, müxtəlif sürətlərlə yarana bilər, ancaq dəyərlər ümumidir, universaldır. Yəni, insan haqları, demokratiya bunlar heç bir ölkənin daxili işi deyil. Və belə dəyərlərə Amerika sadiqdir, yoxsa yox, o deyib ki, Amerika bu dəyərlərə sadiq olaraq qalır.
And Russia reforms that were once promised to empower citizens have been derailed.
Bush deyir ki, Rusiyada demokratiya geriləyir. Ancaq bununla belə Amerika, Rusiya, Çin kimi böyük dövlətlərlə yaxşı əlaqələr qurmaqda davam eləyəcək. İkibaşlı qarşılanmasın deyə yaxşı əlaqəyən də deyəndə nəyi nəzərdə tutur, onu da izah eləyib ki, yaxşı əlaqə odur ki, açıq danışa bilirsən, problemləri qoya bilirsən. Ancaq Rusiya ilə Çinlə yaxşı əlaqələr qurarkən Amerika öz prinsiplərindən və dəyərlərindən geri çəkilməyəcək. Bush deyib ki, eyni yanaşma Misirə, Səudiyyə Ərəbistana, Pakistana da aid olacaq, ənənəvi Amerika dostlarına və bütün o ölkələrə ki, demokratiya göstəriciləri yaxşı deyil. Bush Çini misal çəkib ki, Çin rəhbərliyi iqtisadiyyatı açmaqla və iqtisadi uğurlarınla öz işini bitmiş hesab eləyir, ancaq siyasi sistem də açıq olmalıdır. Bush bir daha təkrar eləyib ki, o vaxtı ilə yer üzündə tiraniyaya, istibdada son qoyacağına, bununla mübarizə aparacağına söz verir və bu sözündə qalır. Bush bütün dünyada bütün disidentlərin dərhal azad olunmasını tələb eləyib. Konkret ad çəkəndə isə Belarusun, Birmanın, Kubanın və Vietnamın adını çəkib. Əsas tezislər bunlar idi.
Azərbaycanla da bağlı nəsə deyibmi?
Azərbaycanla bağlı heç nə deməyib, ancaq burada deyilənlər, yəni bütün disidentlərin, yəni öz fikrini açıq bildirənlərin azad olunmasıdır. Sonra, yəni demokratiya...
Yəni fikrini bütün dünya ölkələri
bütün dünya ölkələrinin, ancaq bəzi fikirlərinə konkret ölkələrin adını çəkəndə Azərbaycanın adını çəkməyib.
Çox sağ ol Elxan. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bu mövzunu birazdan davam elətdirəcəyik. Hələlik isə Azərbaycanda həbsdə olan 7 jurnalistin azadlığa çıxmaq şansı varmı? Elandan sonra bu barədə danışacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst verilişi davam eləyir. Keçən il oktyabrında Mikloş Haraşdi Bakıya gəlmişdi, ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi. 10 gün sonra prezident 2 jurnalisti əf elədi. Bugün Bakıya gələn Maratinos Haraşdi-dən vəzifəcə böyükdür, ATƏT-in sədridir. Gözləmək olarmı ki, indi həbsdə olan 7 jurnalistin qapısı açılacaq. ATƏT sədrinin səfərini həmkarım Şahnaz Bəylərqızı izləyib. Şahnaz, ciddi müzakirə mövzusu olubmu söz azadlığı məsələsi prezidentlə Maratinosun görüşündə?
Rəşən, düzü ölkə rəhbərliyinin oxşar addım atıb atmayacağını demək çətindir. Əvvəla, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miguel Ángel Moratinos bu haqda, yəni prezidentlə müzakirələrin təfsilatı haqqında danışmadı və biz də onun ölkə rəhbərliyi qarşısında jurnalistlərin azadlığa buraxılması təklifini qoymasından xəbərsizik. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Niklo Şaraşlıya gəlincə, o ötən il Bakıya səfər eləyərkən prezidentin qarşısında konkret tələblə, təkliflə çıxış eləmişdi. O həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını istəmiş və prezidentlə görüşdən sonra belə bir razılığın əldə olduğunu da demişdi. Cənab Moratinos da yalnız onu deyir ki, ATƏT Azərbaycanda azad sözlə bağlı vəziyyətin normallaşması üçün əlindən gələn hər şeyi eləyəcək və bunu istər prezident İlham Əliyevlə, istərsə də müxalifət partiyalarının sədrləri ilə görüşdə onların nəzərinə çatdırıb.
Şanaz, əlindən gələni deyir Moratinos. Ümumiyyətlə, əlindən nə gəlir ATƏT-in? Azərbaycan öhdəliklərinə əməl eləyirmi ATƏT-in qarşısında və əgər eləmirsə tutalım ki, ATƏT-in hansı mexanizmlər, imkanları var Azərbaycan hökumətinə təsir eləmək üçün?
Rəşan, ondan başlayaq ki, ATƏT-in əlindən gələn sadəcə tövsiyə verməkdir, monitoring aparmaqdır. Hər halda mənim söhbət elədiyim ekspertlər bu qənaətdədirlər. Onların sözlərinə görə bu qurumun cəzalandırmaq, sanksiya tətbiq etmək imkanları demək olar ki, məhduddur. Buna səbəb də qurumda bütün qərarların konsensus yolu ilə qəbul olunmasıdır. Bir misal çəkim, yəni dinləyicimizə aydın olsun deyə, ATƏT-in Lissabon samitində, məşhur Lissabon samitində Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı tərəflər razılığa gələ bilməmiş və o zaman ATƏT-in sədri məcbur qalıb bəyanatla çıxış etməli olmuşdu. Və yaxud da bir başqa misal çəkə bilərik. ATƏT az qala hər seçkidən sonra Azərbaycanda tövsiyə verir ki, seçki qanunvericiliyi təkmilləşdirilməlidir. Amma beynəlxalq müşahidəçilərin fikrincə bu yöndə hələ ki ciddi irəliləyiş yoxdur. Odur ki, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miguel Ángel Moratinosun bugün, iyunun 5-də Azərbaycanda verdiyi iki bəyanat, yəni mətbuatın vəziyyətinin normallaşması və ya 2008-ci il prezident seçkilərinin azad ədalətli keçirilməsi ilə bağlı qurumun yetərincə addımlar atacağı haqqında bəyanatları yerli politoloqlar tərəfindən ciddi qarşılanmır. Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Mübariz Qurbanlıya görə Azərbaycan da ATƏT-in bərabər hüquqlu üzvüdür və o dövlət üstü qurum deyil ki, hər hansı dövlət üzərində hegemonluğu olsun. O ki, qaldı prinsiplərə, Mübariz Qurbanlıya görə Azərbaycan onlara əməl eləyir. Ancaq iyunun 5-də ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri ilə görüşən müxalifətçilər başqa fikirdədilər. Müxalifət partiyalarının birləşdiyi Azadlıq blokunun həmsədrlərindən olan Lalə Şövkət deyir ki, Azərbaycan həmin prinsipləri demək olar ki, yerinə yetirmir və sədrlə görüşdə də buna toxunublar.
Azad mətbuata qarşı görünməmiş Azərbaycanlar prinsiplər davam edir. Bax, bu məsələ bizim üçün çox önəmlidir və bugün bu məsələ ətrafında müzakirələr apardıq. Sonra siyasi partiyalarla bağlı, onların fəaliyyətləri ilə bağlı böyük məhdudiyyətlər var. Biz artıq neçə ildə televiziyaya çıxa bilmirik. Biz regionlarda gedib öz konferanslarımızı keçirdə bilmirik. Yəni, bu məhdudiyyətlərdən danışdıq ki, partiyalar de facto işləyə bilmirlər. Və seçkilərlə bağlı danışdıq. MSK-nın Mərkəzi Seçki Komissiyasının iqtidarın monopolisini çıxartmaq məsələsini biz ortaya qoyduq. Nəyə görə ki, bu olmazsa seçkilər yenə də imitasiya kimi keçəcəklər.
Rəşən, Lalə Şövkət Acıyeva bunu da deyir ki, ATƏT sədri onlarla görüşdə elə ondan əvvəlki sədrlərin dediklərini təkrarlayıb. Amma bu bir ümiddir, necə deyərlər. Lalə xanım da deyir ki, müxalifət partiyaları ümid etmək istəyirlər ki, nüfuzlu təşkilat olan ATƏT öz səylərini əsirgəməyəcək və Azərbaycanda demokratik islahatların aparılması üçün nələrsə eləyə biləcək. Politolog İlqar Məmmədli isə hesab edir ki, bu məqamda nisbətən təsirli rolu, yəni demokratik islahatlarla bağlı təsirli rolu Avropa Şurası oynaya bilər, nəinki ATƏT. Hərçənd bu bir başqa söhbətin mövzusudur, çünki Avropa Şurasında imkanları ilə bağlı Azərbaycanda mübahisəli fikirlər var. Və bir də Rövşən, ATƏT-in başlıca missiyası ATƏT məkanında təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlıdır və buna görə də ATƏT uzun illərdə Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələsi ilə məşğul olur. Əslində elə cənab Moratinosun Bakı səfərində də demokratik məsələlər bir növ arxa plana keçib, daha çox öndə olan məsələ Dağlıq Qarabağ məsələsi və prezidentlərin görüşüydü.
Çox sağ ol Şahnaz. Azərbaycan müxalifəti Avropa ölkələrindən qərbdən çox şey umur. Amma Avropa həmin umduqlarını Azərbaycan müxalifətinə, Azərbaycan demokratiya istəyənlərinə verə bilərmi? Bu barədə yenə də Elxan Nəsibli danışacaq. Avropanın öz sərhədlərindən kənarda olan ölkələrə demokratiya məsələsindəki münasibəti necə olmalıdır? bəxt danışdıq Praqa konferansı haqqında, orada Amerika prezidenti George Bush'un çıxışına diqqəti yönəltdi, amma həmin konferansda təkcə Amerika haqqında söhbət getməyib. Elxan, necə qurmaq istəyirlər? Məsələn, Avropada necə görürlər öz sərhədlərindən kənardakı ölkələrə münasibəti?
Rüşən, bu Praqada keçirilən konferansa çox böyük maraq var. Mən sırayla məqsədlərini, sonra mümkün nəticələrini deyəcəm. Deməli, bu Demokratiya və Təhlükəsizlik konferansının çox maraqlı birbaşa məqsədi var. Məqsəd müxtəlif ölkələrdə demokratiya uğrunda vuruşanları qərbin qərar qəbul edən dövlət xadimləri ilə bir araya gətirməkdir. Bu məqsəddir. Səbəblərdən biri isə odur ki, bayaq da sən deyən kimi, demokratiya uğrunda mübarizə aparanların qərbə son vaxtlar bir daimi iradı var ki, qərb öz təhlükəsizliyinə görə başqa ölkələrdəki demokratiyanı qurban verir. İndi konfransda onların imkanı var, bütün bunları qərbin özünə desinlər, o cümlədən konfransın əsas iştirakçısı olan George Bush'a. Məsələn, Misirin ən tanınmış disidenti Səadəddin İbrahim deyir ki, onun Bush'a ümidləri doğrulmadı. Çünki Misir prezidenti Hüsnü Mübarək Amerikanı Misirdəki İslam təhlükəsindən qorxudur və təhlükəsizlik adınla Misirdə demokratiyanı boğur. Bush da buna imkan verir İbrahimin fikrincə, hərçənd Bush'un demokratiyanı doğrudan da yaymaq istəməsinə İbrahimin şübhəsi yoxdur. Qudsdəki Adelson İnstitutunun rəhbəri keçmiş nazir Natan Şaranski isə deyir ki, doğrudan da bunu başa düşmək olmur. Əvvəl deyirsən ki, Misirdə azad seçki olmalıdır, sonra da deyirsən ki, Hüsnü Mübarəkin mövqeyini gücləndirmək lazımdır. Adelson İnstitutu Praqada keçirilən konferansın təşkilatçılarından biridir. Konferansı təşkil edən digər təşkilatlar Praqanın Təhlükəsizlik Araşdırmaları İnstitutu və İspaniyanın FAES fondudur. Bu fond bütün dünyada demokratiyanın müdafiəsini öz əsas məqsədi kimi qoyur. FAES-in sədri İspaniyanın keçmiş baş naziri Jose Maria Aznar Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyir ki,
I think the Europe must to do more things or more strength.
Dünyanın müxtəlif yerlərindəki dissidentlərin müdafiəsinə Avropa daha çox, daha qəti iş görməlidir. Bunu Aznar deyir. Təşkilatçılar konfransın bir məqsədində belə izah edirlər ki, beynəlxalq aləm belə görüşlərlə başa düşməlidir ki, məsələn, İranın əsl təmsilçisi indi orada dissident olan demokratlardır, hakimiyyətdəkilər deyil. İki günlük bu konferansda keçmiş Çexiya disidenti və prezidenti Vaslav Havel və Natan Şaranski Praqa sənədi adlı bir layihə ortaya qoyacaqlar. Həmin sənəd nədir? Bayaq sən verdiyin o sualın ki, nəticəsi nə ola bilər? Həmin sənədə görə repressiv cəmiyyətlərdə, insan haqları, söz azadlığı pozulan cəmiyyətlərdə qərb hökumətləri hansı işləri görə bilər? Praqa sənədi bu sualın cavabıdır və qərbin görə biləcəyi işlərin atacağı addımların siyasıdır. Praqa sənədi konferans adından bütün qərb ölkələrinə göndəriləcək. Konferansın təşkilatçılarından olan FAES-in sədri Jose Maria Aznar deyir.
The situation of the dissident in different parts of the world, China.
Dünyanın müxtəlif yerlərində, Çində, Kubada, İranda dissidentlərlə bağlı vəziyyətə görə Avropa Birliyi məsuliyyət daşımalıdır. Avtoritar liderlərlə danışıqlar insan haqları, söz azadlığı, fəaliyyət azadlığı mövzularından keçməlidir. Bunu İspaniyanın keçmiş baş naziri Jose Maria Aznar deyib Azadlıq Radiosuna.
Çox sağ ol Elxan. Elxan Nəsibli Praqada keçirilən demokratiya mövzusunda konferansın əsas tezislərindən danışdı. Kontekst verilişi davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Moratinosun Azərbaycana səfəri haqqında bir qədər əvvəl həmkarım Şahnaz Bəylərqızı danışdı və qeyd elədi ki, analitiklərin fikrinə görə o əsasən Azərbaycana Qarabağ problemini müzakirə eləməyə gəlib, nəinki söz azadlığı məsələsini. ATƏT bugün deyib ki, ATƏT sədri özü deyib ki, Azərbaycan iqtidarı ilə müxalifəti gərək bir stol ətrafında oturub Qarabağ məsələsini müzakirə eləsinlər, dialoq olsun. Buna nə ehtiyac var? Onsuz da çox adam bilir ki, iqtidar da, müxalifət də bu məsələdə eyni mövqədən çıxış eləyir, deyir ki, problem Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Məsələn, seçkini necə keçirmək lazımdır? Bu mövzuda olsaydı dialoq təklifi başa düşmək olardı, çünki seçki məcəlləsi məsələsində iqtidarla müxalifətin təklifləri bir-birinə 180 dərəcə ziddir. Hətta ATƏT indiyəcən birinci dəfə bu mövzuda dəyərli masa da təşkil eləyib, amma bir nəticəsi olmayıb. Sualım həmkarım Babək Bəkrədir. Babək, ATƏT sədri Bakıya gəldi, belə bir təklif səsləndirdi, getdi Yerevana. Ümumiyyətlə, nə dərəcədə real görünür belə bir məsələ, belə bir dialoqun baş tutması?
Rövşən, indilikdə bu görüşün real olub-olmadığını demək çətindir. Çünki hələ ki, rəsmlər Prezidentin Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları ilə bağlı müxalifət partiyalarının liderləri ilə görüşü haqqında hər hansı bir məlumat verməyiblər. Mən bu məsələ barədə məlumat almaq üçün Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdür müavini Nazim İsayev ilə danışdım. O bildirdi ki, belə bir məlumatdan onun ümumiyyətlə xəbəri yoxdur. Hər halda belə bir görüşün gözləndiyini Azadlıq Blokunun həmsədirlərindən Lalə Şövkət Hacıyeva və Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyiblər. Müxalifət təmsilçilərinin sözlərinə görə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Cənan Moratinos onlarla görüşdə bildirib ki, Prezidentin Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları ilə bağlı müxalifət nümayəndələri ilə görüşü gözlənilir. Lalə Şövkət Hacıyevə bildirib ki, Qarabağ münaqişəsi elə bir məsələdir ki, bu məsələ ilə bağlı İctimaiyyətin ümumi razılığa gəlməsi, yəni tərəflərin bir-birini dinləməsi və ümumi razılığa gəlməsi çox vacibdir.
Babək, ümumiyyətlə, Qarabağ danışıqları elə bir səviyyədədirmi? Yəni, elə hesab eləmək olarmı ki, elə bir səviyyədədir ki, belə bir dialoqa ehtiyac yaransın, zərurət yaransın?
Rövşən, əslində tərəflər Qarabağ münaqişəsinin həlli dövrünün çatdığı haqda hələ ki, heç nə demirlər. Düzdür, Azərbaycanda səfərdə olan ATƏT sədri Cənab Moratinos jurnalistlərə dedi ki, Qarabağ münaqişəsinin həllinə tərəflər heç vaxt indiki kimi yaxın olmayıblar. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, bütün imkanlardan istifadə edilsin. Ancaq o, eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyun 9-unda Sankt-Peterburqda gözlənilən görüşündən də o qədər yüksək nəticə gözləmədiyini bildirdi.
I think that in this occasion we have
bu görüşdən hansısa yüksək nəticə gözləməmək daha yaxşı olardı. Çünki yüksək nəticə gözlədiyimiz halda sonradan hansısa nəticə bizi xəyal qırıqlığına uğrada bilər. Əslində Azərbaycan rəsmiləri də prezidentlərin gözlənilən görüşündən böyük nəticə o qədər də gözləmirlər. Hər halda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov deyib ki, o Sankt-Peterburq görüşündən əlahidə heç nə gözləmir. Ancaq bununla belə o qeyd elədi ki, jurnalistlərlə söhbətində qeyd elədi ki, hər halda onu da demək olmaz ki, yəni bu prezidentlərin görüşündə heç nə həll edilməyəcək. Yəni bunu da demək, yəni düzgün olmazdı.
İnanmıram ki, Sankt-Peterburqda bir şey olmasın. Yəni ki, o baxımdan ki, prezidentlər artıq hər prezidentlərin görüşü bir addım qabaqdadır.
Rövşən, bu məsələlər ətrafında müxalifətin də gözləntiləri böyük deyil. Yəni onlar həm bir tərəfdən prezidentlərin bu Sankt-Peterburqda gözlənilən görüşündən o qədər də ciddi nəticə gözləmirlər. Həm də müxalifətçilər bu fikirdədirlər ki, bu Qarabağ münaqişəsi ətrafında prezidentin onları çağırıb bu məsələ ətrafında müzakirələr, ciddi müzakirələr aparacağı da onlar üçün gözlənilən deyil. Amma eyni zamanda müxalifət partiyaları arasında belə fikirlər var ki, hakimiyyət bütün hallarda Azərbaycanın mənafeyindən geri çəkilməməlidir. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər mənimlə söhbətində qeyd elədi ki, onlar xüsusilə də referendum məsələsinə böyük önəm verirlər.
Və təbii ki, biz Azərbaycan Konstitusiyasına zidd hər hansı bir referendum iddiasını qətiyyən qəbul etmirik və hesab edirik ki, hakimiyyətdə də kim olursa olsun belə bir Azərbaycanın maraqlarına zidd, Konstitusiyaya zidd yanaşmanı qəbul etməməlidir. Mən şəxsən bütün bu optimist danışanların fikirlərinə fərqli olaraq hesab edirəm ki, yaxın vaxtlarda bu məsələnin həlli ilə bağlı hər hansı bir ciddi addım gözləməyin mənası yoxdur. Nə müsbət, nə mənfi hər hansı bir ciddi bir addım ata bilməyəcəklər bu yaxınlarda.
Rövşən, hələ ki, həm Qarabağın gələcək statusu, həm də ona bitişik 7 rayonun azad edilməsi ilə bağlı Azərbaycanda hakimiyyətlə müxalifət arasında ciddi bir fikir ayrılığı yoxdur. Yəni, Azərbaycan rəsmiləri də dəfələrlə bəyan ediblər ki, onlar Azərbaycan qanunlarından kənarda referendum keçirmək niyyətində deyillər. Bir sözlə, Rövşən, Qarabağ münaqişəsinin həlli mərhələsinin yaxınlaşdığını dəqiq söyləmək mümkün deyil. Ona görə də prezidentlə müxalifətin görüşünə xüsusi zərurət yarandığını indilikdə söyləmək çox çətindir. Ancaq bir məsələ aydındır ki, əgər belə bir görüş gerçəkləşərsə, bu Azərbaycanın siyasi mühitində yenilik olacaq. Yəni birinci dəfə olacaq ki, prezident Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı aparıcı müxalifət partiyalarının liderlərini çağırıb onların fikirlərini dinləsin. Düzdür, Azərbaycanda belə bir təcrübə olub ki, keçmiş prezident Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə Qarabağ münaqişəsi ətrafında parlamentdə müzakirə aparılıb təqribən 6-7 il əvvəl. Ancaq həmin müzakirədə aparıcı müxalifət partiyalarının təmsilçiləri iştirak etməmişdilər.
Çox sağ ol, Babək. Babək Bəkir ATƏT-in Qarabağla bağlı iqtidarla müxalifət arasında dialoq təklifi haqqında danışdı. Bu məsələ ilə bağlı Azadlıq Radiosunun saytında sorğu da keçirilir. Qarabağ probleminə dair prezident və müxalifətin birgə müzakirəsinə ehtiyac varmı? Bu sualla bağlı siz də cavablarınızı göndərə bilərsiniz. Bunun baş verəcəyinə inanmıram. Bu birinci seçimdir. Görüşün keçirilməsi olduqca mühümdür. Bu daha bir seçim. Buna ehtiyac yoxdur. Onsuz da danışıqlarda heç nə dəyişməyəcək. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir.
Şəffaflıq. Bu günləri, məsələn, Rusiyada bu yaxınlarda 3 illik büdcə proqnozu artıq qəbul olundu parlamentdə. Və biz heç 1 illik büdcəni planlaşdıra bilmirik. Elə bil, noyabrda onu təsdiq edirik, noyabr, dekabrda və 6 aydan sonra ona dəyişiklik edirik. Büdcə ilə tərtib olunmalıdır ki, o neftin qiymətinin artıb, azalmasından və s. bu kimi amillərdən asılı olmaz. 3 ayın proqnozunu hökumət hesablaya bilmir. Yəni, sentyabr ayında elan edir gözlənilən büdcəni, icra olunan büdcə ondan xeyli fərqlənir.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində 2006-cı il dövlət büdcəsinin necə icra olunmasından və bir də 2007-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərdən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramına kontekst verilişi başa çatandan sonra qulaq asa bilərsiniz. Müəllimlərin maaşını necə qaldırmaq olar? Neçə vaxt hökumət bunun üstündə baş sındırır, amma ölkədə 200 minə yaxın müəllim var. Onların hamısının maaşını qaldırmağa, hətta Azərbaycana axmağa başlayan neft dolları da bəs eləmir. Biraz-biraz qalxır maaşlar, bu da deyirlər çevrilir inflyasiyanın yeminə. Amma təhsil naziri deyir ki, yolunu tapıb elə eləmək olar ki, dövlət büdcəsinə də güc düşməz, müəllimlərin də maaşında samballı bir artım olar. Səadət Akif qızının reportajı.
2007-ci ilin yeni dərs ilinə qədər orta və ali məktəblərdə islahat gözlənir. Təqaüd yaşını keçmiş müəllimlər yerlərini daha gənc mütəxəssislərə verməlidirlər. Təhsil naziri Misir Mərdanov mətbuata açıqlamasında bunu onunla əsaslandırmışdı ki, ali və orta təhsil müəssisələrində yaşı 80-ə yaxınlaşan, hətta 80-dən yuxarı olan əksər müəllimlər dərs demək üçün yetərincə fiziki imkanlara malik deyillər. Bu da təhsilin keyfiyyətinə təsirsiz ötüşmür. Elə ötən ildə nazir bu məsələni qabartmış, amma bir dərs ilə ərzində bu istiqamətdə heç bir addım atılmamışdı. Bəs nazirlik təqaüd yaşını keçmiş müəllimləri hansı şərtlərlə dərsdən uzaqlaşdıracaq? Bütün təqaüdçülər mi işdən çıxarılacaq? Təcrübəsi və biliyi yüksək qiymətləndirilən, amma artıq yaşlaşmış müəllimlərə fərq qoyulacaq mı? Suallarımızı cavablandıran Təhsil Nazirliyinin Kadrlar Şöbəsinin rəhbəri Xəyyən Fərəcov deyir ki, hələlik onlar da şərtləri dəqiq müəyyənləşdirməyiblər. Bircə onu bilirlər ki, dərs demək iqtidarında olmayan müəllimlər istirahətə yola salınacaq.
Müəllimlərin hamısının peşəkarlıq fəaliyyətini, işsizlər keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsi işə götürən tərəfindən həyata keçirilir. Belə müəllimlər var ki, doğrudan da ola bilsin ki, o yeriyə bilmir, fiziki imkanları buna imkan vermir, o adamlarla işə götürənlər təbii müvafiq ölçüsü etməlidirlər. Doğrudan da onlara peşəkarlıq səviyyəsi, işsizlər keyfiyyətləri imkan vermirsə, 80 yaşındadır. Yəni o oxuduğunu da bilmirsə, üzr istəyirəm mən ifadəmə görə. Saralmış kitablardan okursun, onun barısını ötüb etməlidir.
Təhsil Nazirliyindən aldığımız məlumata görə Azərbaycanda 170 mindən çox müəllim var. Orta təhsil məsələlərində yaş 65-i keçənlərin sayı 15% ötməsə də, ali məktəblərdə onlar daha çoxdur. Xəyyən Fərəcov da deyir ki, aparılan monitorinqlərdə xüsusilə 75 yaşı keçən müəllimlərdə səhət problemləri ucubatından keyfiyyətsiz tədris müşahidə olunur. Cənab Fərəcov hesab eləyir ki, islahat vəzifəli-vəzifəsiz müəllimlərə fərq qoymayacaq, ancaq bütün addımlar əmək məcəlləsinə uyğun şəkildə atılacaq. Nazirlik həm də müəllim çatışmayan Ucqar Dağ rayonlarında işləmək həvəsi oyatmaq üçün bir sıra tədbirlər görür. Məsələn, yüksək maaş torpaq sahəsi verilir. Xəyan Fərəcov deyir ki, belə yerlərdə yaşlı müəllimlər islahatdan kənar qalacaq, ta o vaxt da kimi ki, onları əvəzləyən tapılsın. Söhbət elədiyimiz yaşlı müəllimlər də hesab edirlər ki, dərs deməyə gücü yetməyənlər artıq işləməməlidirlər. Amma özlərində güc tapanlar, səhhəti, fiziki imkanları hələ də öyrətməyə imkan verən müəllimlərə yaş məhdudiyyəti qoyulmamalıdır. Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Mürşüdlünün fikrincə isə yaşına görə kimisə işdən uzaqlaşdırmaq insan haqlarının pozulması kimi qiymətləndirilməlidir. Onun bildirdiyinə görə, yaşı 70-80-ə ötmüş müəllimlərin arasında sorğu aparıb, bu yaşda işləmək ehtiyaclarını öyrəniblər. Məlum olub ki, əksəriyyəti dolanışıq ucubatından işləməyə məcbur olur. Yəni, həm təqaüdünün yarısını, həm də maaş aldığı üçün əziyyət çəkməyi özünə məqbul bilir. Məlahət Mürşüdlü deyir ki, müəllimlərin təqaüdü real bazar qiymətlərinə uyğunlaşdırılarsa, heç kim bu yaşında əziyyət çəkib işləməz, yerini də könüllü tərk eləyər.
Saadet Akif kızının reportajı.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Türkiye şimalı İraq'a girecek yoksa yok. 6 aydır bu söhbət gedir. Ankara deyir ki, Kürt yaraqlarının Türkiyədə törətdiyi terror aktları artıb. Türkiyə İraqa müdaxil eləmək istəyir, o İraqa ki, Amerika qoşunlarının nəzarəti altındadır. Ankaranın bu niyyəti iki NATO ölkəsi arasında toqquşmaya gətirib çıxara bilərmi? Türkiyədən Maiz Əlizadənin söhbəti.
İraq Gürcüstan Demokrat Partiyasının başçısı Məsud Bərzani və təmsilçilərinin Türk ordusunun bölgəyə hücum etməsi durumunda sərt müqavimət göstərəcəklərinə, hətta Türkiyənin Kərkük'ə müdaxilə etməsi halında onların da Diyarbakırı hədəf alacaqlarına dair bəyanatları da gərgin əsəblərin üzərinə od tökməyə bənzəyir. Şimali İraq mənşəli PKK terrorun aradan qaldırması ilə bağlı Ankaranın sayısız hesabsız notalarına Bağdatdan cavab gəlməməsi əsəbləri qıcıqlandırmağa kifayət edir. Bölgədəki təhlükəsizliyə nəzarət edən Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyəni Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirmək üçün ehtiyatlı olmağa çağırır, bəzən isə Vaşinqtonun rəsmi şəxsləri bunu arzu etmədiklərini bildirirlər. Bəs bundan sonra nə olacaq? Türk ordusu Şimali İraq patentli PKK terrorunun kökünü qurutmaq məqsədilə bölgədə geniş miqyaslı əməliyyat keçirəcəkmi? Azadlıq Radiosunun məsələ ilə bağlı sualına cavab verən NATO Parlamentar Assambleyasının birinci vitse-prezidenti, Türkiyə Böyük Millət Məclisi NATO qrupunun rəhbəri Vahid Ərdəmə görə, Türk ordusu bölgədə hər cür əməliyyat keçirməyə qadirdir. Ancaq bunu regionda marağı olan müttəfiqlərlə birlikdə həyata keçirməyə məqsədə uyğun sayır.
Təbii ki, bunların heç birisi olmazsa Türkiyə nəfsi müdafiə çərçivəsində də kəndisini savunur. Amma arzu edilənə Amerika Birləşik Devletləri və müttəfiqlərimizlə bir mutabakat sağlayaraq güvənliyimizin sağlanması gerekiyorsa Kuzey İraq'a operasyon yapılmasıdır diye düşünüyorum.
Ərdəmə görə, Şimali İraqdakı Kürt liderlərinin Türkiyəyə qarşı açıqlamaları Ankara ilə Vaşinqtonu qarşı-qarşıya gətirmək məqsədi güdür ki, bunun baş tutması mümkün deyildir. Vahid Ərdəm, NATO çərçivəsində Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Əfqanistandakı əməkdaşlığının Şimali İraqdakı PKK terroruna qarşı tətbiq edilməsini mümkün görür. Baş qərargah rəisi, ordu generalı Yaşar Büyükyanıtın hökumət başçısına müraciətlə, Şimali İraqa getsək sadəcə PKK ilə mübarizə aparacaqmı, yoxsa Bərzanın da hədəfimizdə olacaqmı sözləri, ordunun niyyətinin bölgədə geniş miqyaslı bir əməliyyat keçirmək olduğundan xəbər verir. Bölgədən gələn xəbərlər isə Türk ordusunun İraqın şimal bölgələrinin sıfır nöqtəsinə yerləşdiyini, hətta 4-5 min əsgərin sərhədi 3-4 kilometr o tərəfə keçdiyini göstərir. 2003-cü ildə İraqa gələn Amerika Birləşmiş Ştatları da Şimali İraq bölgəsində saxladığı 12 min nəfərli qoşunu mayın 31-dən etibarən çəkməyə başladı.
Türkiyədən Maiz Əlizadənin söhbəti. Bu kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Verilişimiz isə şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq.
Can, Bakım, can, Bakım, can, sənə qurban Bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakım.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 2006-cı il dövlət büdcəsinin necə icra olunmasından və bir də 2007-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərdən danışacağıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab bəy, ilk olaraq belə bir sualım var idi sizə, qısaca. Ötən il, yəni 2006-cı ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı Milli Büdcə Qrupunun rəyi necədir? Yəni sizin rəyiniz necədir? Ötən ilin büdcəsini qısa necə xarakteriz eləmək olar?
Ötən ilin büdcəsindən bağlı danışarkən ilk növbədə onu qeyd eləmək lazımdır ki, neft gəlirlərinin artmasından əlaqədar ötən ilin büdcə gəlirləri əvvəlki ilə nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə artıb